En podcast fra Simpel.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Dagens gjest er av den typen som ikke tar seg selv så høytidelig. På internett deler hun hvor kaotisk et liv med barn kan være, og i fjor ga hun ut en bok med 7 steg til hvordan man overlever småbarnslivet. For det er ikke nødvendigvis bare koselig å få en liten bebis. Det kan også være ganske krevende, og Julie er en av få som faktisk er helt ærlig om det. Ikke bare opplevelsen av å bli forelder til et nytt menneske nødvendigvis, men også hvordan man blir behandlet av systemet. For når det gjelder barselomsorg er det helt klart noen som er heldigere enn andre, og det kan føles litt ut som at skjebnen din er opp til tilfeldighetene. Vi har utvilsomt mye å snakke om i dag, og jeg gleder meg veldig mye, så hjertelig velkommen hit, Julie Valse.
Takk for en intro.
Du har kjørt helt fra Bergen?
Jeg har kjørt fra Bergen, det er sånn jeg holder på med nå. Da hoper jeg opp møter og sånn i lite tidsrom, og så løper jeg hit og dit, og så gjør jeg ingenting når jeg drar tilbake.
Og du kjører i en bil som du har bygd selv sammen med mannen din.
Ja, jeg har bare planlagt hvordan det skulle se ut inni. Espen, han har bygget alt. Det brukte vi et år på, og så reiste vi et år også.
Det synes jeg så sykt imponerende. Men det kanskje det mange forbinder deg med. Hvis det noen, hvem Julie Valsøen? Jo, det hun med bilen, som reiser med barna.
Jeg er gæren å ha bodd i bil med barn.
Ja.
Hvem vil seg selv så vondt da? Men jeg tror folk glemmer at vi er jo ikke så mye inne i den bilen. På tur så var vi jo aldri hatt så mange timer utendørs som da.
Ikke sant? Og det er jo noe av det beste man kan gjøre. Så.
Og det funker jo mye bedre når du ikke må kle på barn så veldig mange lag. Da er det litt lettere å ta dem ut.
Ja, det er noe av det jeg kan se for meg, at det er ekstremt slitsomt med å ha barn hver eneste dag av og på. Altså, jeg synes det er slitsomt nok med bikkja mi, liksom.
Det er jo ingen som vil det. Det er jo det som er så morsomt med de situasjonene der, og det var jo det vi merket da vi var på tur, at en av de tingene som var mest stress for oss med å ha barn, var at vi måtte ting.
Ja.
Jeg måtte på møte, derfor måtte de i barnehagen, og derfor er det vanskelig å få på vått. Mens når du bare skal åpne en dør, og de skal løpe ut, da er det sånn, dette er ganske nice.
Ja.
Ikke noe stress i det hele tatt.
Så hvis vi tar kortversjonen av det før vi går videre, vil du anbefale andre før barna begynner på skole å gjøre
100%.
Noe sånt?
100%. Det kommer til å gå bra når du begynner på skolen også, men før skolen så står du ganske mye friere da. Det er barn i andre land, og det er systemet på plass i andre land også, og vi har brukt legevakt i flere land når vi var på tur, og det gikk helt fint.
Ja, så bra. Det er jo ofte noe man kan stresse veldig over uten at det egentlig er nødvendig. For eksempel, altså bare jeg skal på ferie, så kan jeg liksom stresse en del med at jeg skal gjøre det samme som jeg gjør her i et annet land.
Mm.
Og når jeg tenker over det sånn rasjonelt sett, så er det sånn, hvorfor er det så veldig mye skummelere bare fordi det er et annet land? Det er jo stort sett ganske likt, liksom, hvordan det funker.
Det er det, og tilpasse seg litt hvordan de har sin hverdag. Altså, ja, men stikk av før skolen, kjempelurt. Og så vil jeg bare ta en liten sånn tut til bobilreise med små barn, fordi det barn trenger aller mest, i hvert fall små barn under skolealder, er snacks og do. tilgang til enten å skifte blei eller gå på do.
Ja.
Det har du I en bobil, så da når du I stedet for å sitte I den lille personbilen I kø, da har du alltid tilgang på et lite kjøkken, du kan gå på, de kan gå på do. Det var som å ha en liten skilpaddehus på ryggen, helt perfekt.
Åh, det var en veldig koselig beskrivelse av det. Ok, kult. Da må dere notere det, dere der ute som har barn. Men I dag så skal vi jo snakke om, om kvinnekroppen som produserer disse barna.
Jeg har en sånn kropp,
ja. Du har en sånn kropp, ja. Når ble du selv oppmerksom på, at du har en syklus, og hva slags forhold har du til den?
Altså, jeg sikkert et veldig dårlig forbilde sånn, på å tracke egen syklus, sånn. Det jeg veldig dårlig på. Jeg raw-dogger livet. Jeg vet ikke når jeg får mensen, eller når... Men jeg har to ting som jeg som sier meg om, hvor jeg da. Hvis jeg en uke mye mer sulten enn normalt, og mye surere enn normalt, så tenker jeg nå det cirka en uke til jeg får mensen.
Ja.
Og hvis jeg har lyst til å lage 10 barn til, da har jeg eggløsning.
Ja. så du får faktisk lyst til det innimellom, selv om du allerede har to.
Ja, ja, men det bare eggstokkene som snakker. Det ikke rasjonelt. Det bare, let's go! Uansett. Men... Når jeg fikk et forhold til min egen syklus. Jeg har jo det jeg kaller en ond tvilling og en hyggelig tvilling, altså på hver side av de som slipper egg. Og før jeg fikk barn, så hadde jeg alltid kjempevondt på den venstre, og aldri noe problem med den på høyre. Og så var det en morgen hvor det ble såpass vondt at jeg... Så jeg har kastet opp og sånn og svimt av, men det var første gangen da.
Ja.
Jeg tror jeg var sånn 15 hvor det var pappa ligger og sover oppe, de andre ikke hjemme, og så prøver jeg å rope på han, men jeg tror ikke jeg roper, jeg tror jeg liksom visker, og så kryper jeg ut I stua for å finne han, og så svimer jeg der.
Herregud.
Og så finner han meg, og da har mamma nettopp tatt blindtarmen, så hun har noen sterke smertestillende, så jeg får en halv av veien det var.
ja.
Og det hjalp, og så viser det seg da at jeg har syste på en av de, på eggstokkene, og at den kanskje da sprakk.
Ja, uff, og det høres forferdelig vondt ut.
Og jeg vet at folk får, altså, opererer og sånn, men det fikk ikke jeg da. Og det gikk det mye bedre etter hvert jo eldre jeg ble. Men jeg har alltid litt vondere på venstre enn på høyre, ja, fortsatt. Men det også kanskje gode nyheter til de av dere som hører på som har lyst til å få barn. Syklus, altså sånn, nesten ingen smerter nå etter jeg har fått barn. Da ble mensensmertene mye betraktelig, mye mer overkommelig. Ja, men det på en måte forholdet jeg har til den, at hva det som gærent med den ene?
Ja.
Hvorfor gjør det så innmari vondt?
Uff. Men det interessant det der at det har blitt bedre når du fikk barn, for jeg har også hørt at endometriosepasienter får det som anbefaling.
Ja, bare for barn.
På lindre liksom. Sine smerter. Ja. Det ganske heftig investering for å bli kvitt I smertene, liksom.
Altså, mye med syklusen ble lettere og mer gjenkjennelig etter barn. Det var som at nå visste kroppen hva den skulle bruke det til,
ja.
På en eller annen måte. Det jo ikke medisinsk eller riktig, men det bare, etter jeg fikk barn, så var det sånn, ja, nå det eggløsning, da må vi bare gjøre Julie mest mulig lyst til å lage barn. Ok, nå det snart mensen, da må vi hive inn på noe mat, for nå skal vi liksom gå hi og jobbe. Så det mye tydeligere for meg hvor jeg da, I hvert fall etter barn, enn før.
Det så interessant, fordi jeg jo litt usikker på om jeg vil ha barn. Og så min syklus sånn at når jeg har eggløsning, så får jeg en dupp I syken. Da starter PMS-en egentlig.
Yeah.
Så jeg har det ikke noe bra da. Og så kommer jeg meg litt overpå igjen et par dager etterpå. Og så går det nedover igjen sånn skikkelig før jeg får mensen da. Og I det jeg får mensen så blir jeg liksom, da kan jeg bli ordentlig lykkelig.
Yeah.
Da det for sånn, yes, her jeg tilbake. Så jeg føler på en måte at naturen prøver å fortelle meg at jeg skal faen ikke få noen barn.
Eller motsatt at under eggløsning så de så rasende på deg for at ikke du har laget en unge enda. Så de driver og liksom knivstikker deg inn I
de våre her. Kanskje det der?
Kanskje
Men du valgte jo å få barn ganske tidlig. Hvor gammel var du?
Jeg var I Oslo, det tidlig. Resten av Norge ikke så imponert.
Nei, det forskjell på det.
25 og 27.
Ja.
Mm.
Det nesten tenåringsmamma.
Med vilje. Liksom. Folk ja. Var sånn, oi, shit, går det bra? Jeg bare, ja, det prøvde å gjøre det.
ja. Og hvorfor ville du ha barn så raskt da? Altså, du var jo egentlig godt voksen, men ja, sett opp mot at
ja, altså,
gjennomsnittet
voksen.
I Oslo vel, hva det, 31, 32?
Ja, nå 32, så nå tror jeg på en gjennomsnittet. Men ja, godt voksen var jeg vel ikke, så frontallappen min var jo så vidt ferdig. Ja. Så.
Godt poeng.
Men jeg jobbet i TV-bransjen, og der var egentlig ut fra de jeg på en måte jobbet med der, at jeg skjønte at, for det mye prosjektbasert, på en måte som tekstforfatter det jeg utdannet til, tenkte jeg, hvis det kommer til å være prosjektbasert, sånn som det var for veldig mange av de kvinner som jeg jobbet med, til jeg 40 da, hvorfor ikke bare gjøre det nå? For det ikke sånn at jeg ventet på at det skulle bli noe mer sikkert jobbmessig.
Nei, ikke sant? Det var veldig usikkert også. Du hadde ikke faste kontrakter?
Nei, jeg hadde lengste kontrakten jeg hadde var ett års kontrakter. Ja. Og det det som skal til da for å få foreldrepenger. Sånn som jeg husker det. Nå kan jeg si det feil. Men ja, i hvert fall ett år. Mens Espen hadde jo fast jobb. Så det var egentlig det som gjorde det. At det var sånn... det her har jeg et menneske jeg har lyst til å lage barn med, og som jeg vet jeg samarbeider godt med, som har fast jobb. Så da tenkte jeg egentlig bare, hva det jeg venter på da? Fordi jeg våkna, altså folk spør jo ofte sånn, men hvordan visste du at du var klar for å få barn?
Mm.
Og jeg skulle ønske jeg hadde et mye mer sånn hyggelig svar, på det. Men for meg så var det bare at jeg våkna opp en dag, og så slutta jeg å være livredd for å bli gravid.
Ja.
Før jeg sa at det var sånn, kunne jeg ha mareritt om at jeg var gravid? Det var sånn, våkna og bare, å nei, jeg er ikke det. Flaks. Mens en dag rundt 25, sikkert da frontalapen ble ferdig, så var den sånn, nå kan vi egentlig...
Kanskje var det den dagen?
Ja, det var den dagen.
Fullført.
Da er det greit, ding, nå skal vi ikke ta så mye risiko, sånn hoppe utenfor fjell og hangliding og jeg vet ikke.
Men du ble jo relativt raskt gravid, gjorde du ikke det?
Ja, jeg har jo... Altså, mamma gikk av p-pillen i noen dager fordi hun hadde magesår, og derfor finnes jeg.
Ja,
så hun har alltid vært veldig sånn, du blir gravid hvis du ser på noen, du må være veldig forsiktig. Og det stemte jo da.
Ja.
Så jeg kjørte militæruke, fordi jeg forstår ikke folk som sier sånn, skjer det så skjer det. Det var i alle dager, da blir jeg kjempestresset, for da tenker jeg jo hele tiden at jeg gravid.
Ja.
Så jeg mye mer sånn, legge alle eggene i en kurv, maks sjansene. Og da ikke noe god empirisk studie, fordi da har jeg bare alle teoriene i en kurv.
Ja.
Og så ser vi om det skjer. Så jeg kjørte militæruke under eggløsning.
Ja.
Og liksom lå med beina i været og gjorde alt som alle kjæringer og alt sa da. Og da gikk det. Så jeg vet ikke om det var meg eller om det var militæruka mi. Men, ja.
I boka di så synes jeg du skriver veldig fint om overgangen fra de forventningene du hadde til å bli mor, og hvordan det var å faktisk bli mor. Og da beskriver du blant annet en scene hvor dere sitter på kafé og ser rundt dere på de kaotiske og skittende barna, som dere i hvert fall ikke skal være foreldrene til om noen måneder. Kan du ikke si litt om den overgangen der?
Jeg tror først at det nesten er litt biologisk at vi må tenke at vi klarer det bedre enn de andre. Fordi ellers tror jeg ikke det hadde vært så mye barn her.
Nei.
Fordi vi tenkte jo sånn, ja, men vi er jo rolige typer, vi får jo rolige barn, som at det er noe du kan bestemme da. Men, og så tror jeg ikke det er så rart at vi tror heller at det å bli foreldre er noe vi kan lese oss opp til, fordi veldig mye annet i livet frem til da har jo vært sånn, hvis du forbereder deg godt nok, så kommer det til å gå bra. Har du gode nok karakterer, leser du nok til lappen, søker du disse jobbene og har gjort jobb. Så verden funker sånn. Men så kommer det til barn da, og du kan lese så mange Gro Nylander bøker du bare vil, men så funker ikke babyen din sånn.
Nei.
Og det handler mye mer om tilpassning og på en måte fleksibilitet og det å finne ut hvem du er nå i den fasen og tåle og ikke forstå alt, enn det handler om hvor god har du vært på å lese deg opp på hvilke oljer du skal smøre mellomkjøttet med for ikke revne. Det er så mange ting vi leser oss opp til, men jeg synes ikke det var rart at vi tenkte at det var noe vi kunne lese oss opp til og fikse. Bare vi hadde riktig utstyr, bare vi hadde lest nok, så kom vi til å få det til. Da. Og så kommer det mennesket, så skjønner du jo at det er jo ikke en generisk baby. Det er et helt menneske som er helt sin egen person, som ikke du kjenner. Og det tror jeg også folk opplever kanskje at de må ha en eller annen umiddelbar tilknytning, men en jordmor sa jo til meg, dette her er jo en person som du ikke kjenner. og du, som du på en måte elsker overalt på jord, altså, og hvis du ikke føler det, så kan du ha fødselsdepresjon, så går det bra, du får hjelp. Men du må fortsatt kjenne denne personen, og det gjør du ikke.
Nei.
Ok, hva betyr det, denne gråten? Liker babyen å sove når det helt mørkt, eller vil egentlig babyen at det skal være sånn summing? Altså, vi har to helt forskjellige barn. En som vil at vogna skal vugges, og som egentlig trenger mye nærkontakt, og en som liksom omtrent vinker ha det, og bare sånn, get the fuck out of my room.
Ja.
Altså, de er veldig forskjellige, og det tar tid å lære seg da. Og jeg tror nok veldig mange av oss synes det vondt å være ny, og vondt å ikke vite ting. Fordi det jo ikke bare babyen som ny, du jo også helt ny. Du har aldri vært mamma før da. Du har aldri måtte gjort noen av disse tingene før, og du også ganske sårbar.
Ja, herregud, jeg synes det virker dritskummelt, ja. Bare det... Ja, når du drar hjem fra sykehuset da, og så er det liksom ingen andre voksne som blir med for å passe på. Hjelp, liksom. Ja,
det er sant.
Men ja, så jeg har veldig respekt for alle som tør å få barn, egentlig, men, selv om det er ja. Veldig vanlig. Men det er heftige greier.
Baby er jo utstyrt med ganske mange mekanismer som hjelper deg til å forstå dem. Det er derfor de driver og skriker.
Ja.
Så... og det finnes masse hjelp. Det finnes for eksempel, frem til de er 3 måneder, så finnes det en app, den lastet jeg ned med nummer 2, som heter Baby Ears. Jeg pleier ikke å anbefale apper, men den. Det er en, sånn, en forsker som har kommet frem til at babyer under 3 måneder har, jeg tror det er 5 eller 6 typer gråt.
Ok.
Og da, det vi gjorde på ekte, var liksom vi satt på den når hun begynte å gråte. Og var sånn, hva betyr dette? For eksempel, hvis det er ne, så er det ofte mat. Hvis det er oe, så er det ofte trøtt, og hvis det er sånn trykk sånn, så er det ubehag og det hjelper nye foreldre, fordi jeg var sånn jeg vet da,
det der ga så mening når du nå sa ned, fordi jeg har 2 nivåer
ja.
Og han minste er 1,5 cirka og han, det bare, jeg hørte det i hodet med en gang ved middagsbordet når han vil ha mer mat
ja.
Gøy
ja, så sånne ting
finnes jo
de har et språk og jeg tror bare at vi, ja, jeg trodde jeg kunne fikse det bare med å på en måte lese meg godt nok opp. Og selv om jeg visste at det ikke gikk an, så tenkte nok en del av meg at det gikk an likevel. Og det er ikke så rart heller, fordi rundt oss, når du er gravid, da, så får du på en måte høre ofte at det er en fasit for ting. Så selv om folk sier sånn, ja, men det, alt er normalt, og det er ingen fasit, så sier de jo på en måte at det er det likevel. Fordi, nei, hvis du gjør sånn, nei, da kommer ikke babyen til å sove alene. Åja, er det gjort sånn, ja. Nei, det var jo ikke så lurt. Og så er det så mange ting som du tenker sånn, og dette burde jeg visst.
Ja.
Så jeg tror ikke det er rart at folk tenker det, i hvert fall.
Jeg har inntrykk av at en del kan føle på at kvinner rundt dem ikke har gjort jobben de burde, på en måte, med å gjøre deg oppmerksom på en del ting i forkant.
For min del, i hvert fall når venninner blir gravide, så er det sånn, det er vanskelig å vite hva som er relevant info for dem. Når det kommer til kvinnehelse, så, og i hvert fall fødselsomsorg, så blir vi fortalt hele tiden at vi må ikke skremme den gravide. Og dette har ikke vi snakket om på forhånd nå, men visste du at for eksempel i uke 23 regnes på en måte som den gyllene sånn, herfra er det trygt, ikke trygt, men da kan de prøve å redde babyen din da, hvis du mot formodning går i fødsel.
Ja.
Og jeg har jo 2 nevøer som ble født for tidlig og som døde, som skulle vært like gammel som min yngste. Og ikke før da visste jeg at informasjon om hva skjer hvis fødselen din går i gang tidligere, den får du på en måte ikke før du er i fødsel da. Og det svaret jeg fikk da var, nei, men vi vil jo ikke skremme den gravide unødig. Og da tenker jeg sånn, ja, men jeg er jo ikke et barn.
Nei.
Gi meg den informasjonen jeg trenger så jeg kan ta informert valg da. Fordi hvis du mot formodning går i fødsel før uke 23, så er det jo greit å vite at på sykehuset da kommer de til å spørre, vil du at vi skal prøve å gjøre livredning eller disse tingene, og da er det ikke sikkert at du klarer å ta et informert valg.
Nei.
Så er det noen sånne ting hvor jeg tenker at det kommer ut fra en sånn falsk beskyttelse for den som er gravid. Åh, vi må ikke skremme henne med å si at halebeinet knakk når jeg er født, eller... Altså, det kommer fra et sted hvor du tenker sånn at dette er en person som må passes på. Det ligger liksom programmert inn i oss, kanskje, men når det kommer til kvinnehelse, at det er så mange hensyn vi må ta, eller... ting vi glemmer, fordi vi er rammetaket selv, vet ikke.
Ja,
ja.
Og det jo det som vanskelig også med at man har kjempeulike behov. Altså noe jeg foretrekker kanskje noe du hadde hatet.
Ja.
Så det å vite... Men der synes jeg I hvert fall et fødselsbrev, det det heter?
Ja.
Det virker veldig, veldig fint da, at man faktisk kan kommunisere hva man tror man trenger, men så vet man jo ikke nødvendigvis det før man I situasjonen.
Nei, men tenk litt på hvilken person du når du under press og stress da. Hvis noen hadde sagt til meg at jeg var flink under fødsel, så hadde jeg blitt rasende. Folk jo litt forskjellige. Jeg trenger tydelige beskjed og mye informasjon. Hvis jeg ikke får informasjon, så tenker jeg at noe galt. Så jeg vil heller for eksempel ha mer informasjon enn ikke. Så bare tenk på deg selv I en situasjon hvor du presset. Hva ville du ha behov for da?
Mm. Hvordan gikk den første fødselen din da? Hvis vi skal ta det litt sånn kort versjon.
Jeg jo så heldig at jeg har to fødseler å sammenligne med, hvor en Jeg var en drømmefødsel, og hvor den første var helt kaos, og jeg tenkte at nå kommer jeg til å dø. Men kortversjonen at jeg har styrtfødseler med begge, det vil si at det under 3,5 timer eller et eller annet.
Ja.
Hvor det går veldig fort da, fra åpningsfase til fødsel. Og første gangen da holdt vi nesten ikke på å få bli på sykehus en gang, fordi det var sprengt kapasitet, og det var juni, så fikk jeg grått meg til å bli, fordi jeg visste at kvinner I familien min fødde fort. Så da tok det en halvtime fra 2 centimeter til 8, og 10 fødsel.
Shit.
Ja.
Ja.
Den fasen skal jo helst ta noen timer, for at det ikke blir så stresset på kroppen. Og da var det veldig lite informasjon, det var veldig lite hjelp med hvordan jeg kunne hjelpe kroppen min å gjøre en bedre jobb. Ikke noe medisinsk lindring, fordi det gikk for fort.
Hva egentlig grunnen til det at man ikke kan få medisinsk lindring?
For eksempel så må du jo klare å sitte I ro, hvis de skal stikke en nål I ryggen på deg da. Med epidural eller fordi hvis ikke du slapper av og hvis ikke så kan det gjøre kjempevondt men også hvis riene veldig effektive så vil det på en måte virke mot sin hensikt da dette sikkert lurt å spørre en jordmor om også ikke meg, men
Absolutt.
Det var I hvert fall de svarene jeg fikk da det var ikke noe vits på en måte, nå kom jo ungen
Hvordan taklet du å få den beskjeden da? Var det greit eller?
Akkurat da så var jeg ut av meg selv og husker veldig lite fra den fødselen. Vet du, kroppen min var stengt ut alt. Ja. Og så fødsel nummer 2 gikk enda fortere. Det var 1,5 timer totalt.
Det helt sykt. Det kan ikke være... Altså, det veldig unormalt? Eller skjer det ganske ofte?
Det normalt I styrt fødseler, ja. Men da det var fra 2 centimeter til babyen var ute, var 1,5 time. Da var jeg på ABC-klinikken og fødte I badekar og tenkte, det føltes ulovlig da tenkte jeg liksom, dette kan jeg gjøre flere ganger selv om det gikk dobbelt så raskt så klarte jeg å puste, jeg husker hele fødselen Espen var også I badekar, han fikk ta imot og dra opp ungen jeg hadde mye mindre vondt etterpå og grunnen til det var at jeg fikk veiledning jeg fikk hjelp til å hjelpe kroppen min med å roe seg og med å puste Og jeg verdens mest sånn, jeg sier ifra hvis noe bullshit, men jeg trodde på ekte pusting og badekar var sånn, hvor skal det hjelpe?
Ja.
For når lull opplegger det, det hjelper kjempemye. Det som at det setter lokk på riene, og du naturlig I en posisjon som hjelper fødselen. Hvis du har sterke mensensmerter, synes du det digg å ligge på ryggen med beina spredd utover? Med flombelysning liksom?
Nei,
da vil du krølle deg på en måte I en ball, og du vil at det skal være mørkt, og at alle holder kjeft, og at det litt kjølig I rommet. Men på sykehuset så sitter du på en måte I en sånn gynekologposisjon, og så føder du jo oppover. Det gjør jo egentlig smertene vondere. Det gjorde det hvertfall for meg da.
Ja.
Og det ikke så mange folk inn og ut. Det mørkt der inne. De sjekker ikke ting med mindre de må. Så der kunne jeg født mange ganger, faktisk.
Ja.
Stor forskjell.
Mhm. Det veldig interessant at man kan ha to så ulike opplevelser av å føde, og spesielt etter at du hatt den første veldig vond og kjip fødsel.
Mm.
Og det jo noe av det folk kanskje har sett fra deg I sosiale medier også, det at du har snakket veldig varmt om ABC-klinikken, og at det tilbudet nødvendig, ikke bare fordi du personlig har en positiv opplevelse.
Bare for meg, ja.
ja. Men... Også fordi WHO blant annet anbefaler veldig tydelig at man bør ha et sånt type tilbud også.
Det den fødselen de anbefaler, som de tenker at dette en bra fødsel.
og den velger vi å drite I. ABC-klinikken ble lagt ned I fjor, og da var vi mange som reagerte. Jeg slang meg på en måte på for å backe alle kvinner som har født, og som vet hva dette går I. Og fordi jeg leste at WHO mener at det et tilbud man skal ha. Men du jo veldig personlig involvert I det. Hvordan var det egentlig for deg å se at dette skjedde?
Det noe som på en måte galt, føler jeg da, med måten vi... Fordi sykehusmodellen sånn som den nå, sånn som jeg har skjønt det, jeg ikke noe god på matte eller ekspert, men sånn som jeg har forstått det, så tjener de ikke nok på friske fødsler. Altså sånn... Når folk har kritisert at ja, men det et veldig smalt tilbud, så det et smalt tilbud fordi det ikke passer inn I den sykehusmodellen. Og det gjør, det en del ting som ikke passer inn I den sykehusmodellen, og det det at det fødsel, for eksempel. Fordi det vanskelig å regne på cirka snitt hvor lang tid kommer det til å ta, hvor mye omsorg kommer den som har født til å trenge, og hvilke medikamenter og så videre. Og det ikke noe som kan gjøres så økonomisk som den sykehusmodellen vil ha det. Altså det går ikke an å gjøre det til en fabrikk. Og det gjør det litt vanskelig.
Ja, ikke sant. Men for de av oss som synes det litt vanskelig å skjønne dette behovet, jeg tror I hvert fall de som står lengst unna problemstillingen da, men sikkert også mange kvinner som bare ikke føler at de trenger det selv.
Mm.
Hva tenker du det viktigste å fortelle dem på vegne av alle de som ønsker dette tilbudet?
At det rart at det skal være luksus å ha et tilbud hvor du blir sett når du skal føde. Hvor du ikke på et samlebånd, og hvor du I folk har tid. Det gagner ingen sånn som det nå, utenom sykehus, sånn som sykehusmodellen bygd opp. Så gagner det jo ikke de som jobber med det, for de løper mellom rom og rom, fordi de ikke har nok tid. Den fødende kan ikke alltid få I møte kommet liksom, ønskene sine med for eksempel badkar, hvor de kan slappe av, eller tid til å få nok informasjon om hvordan de kan... Hele denne utfordringen jo over hele landet, så det blir jo verre jo lenger nord du kommer. Men de også hadde trengt et sånn ABC-aktig fødetilbud, men for de som ikke vet hva det innebærer da. Kort sagt så det at en jordmor følger deg gjennom svangerskapet, de vet ting om deg, og inne på det rommet så det badekar, en seng, ikke medisinske hjelpemidler på en måte, sånn ball du kan sitte på, ting du kan henge I, og henger
sånn, nå ble jeg nysgjerrig.
Du sånn tøy for eksempel, da, som du kan, tyngdekraft, som du kan slappe av I, alt høres litt sånn, ut som det tull på en måte det tenkte jeg før jeg fødte men det som tingen at dette de som ekspert på det, jordmødre som har tatt imot hevevis av barn det jo de vi burde høre på og en annen del av det jo at hvis vi hele tiden går bort fra en modell som fungerer og som anbefalt og som forskning sier at fungerer best så tror jeg også vi kommer til å miste mer og mer spisskompetanse som disse jordmødrene sitter på da, til hvordan kan man gjøre en fødsel med mindre komplisert da, hvis nikken må være det. Og det som var ekstra fint med ABC var at den jo vegg I vegg med Ullevål, så det tar deg 30 sekunder. Hvis det må et hastegeisersnitt til, eller hvis noe skjer, så du fortsatt trygg da. Så jeg skulle ønske at alle som fødte fikk den opplevelsen jeg fikk på ABC, og at ikke de så på det som luksus å bli tatt vare på når du føder et helt menneske.
Ja, jeg tenker I hvert fall hvis man ønsker at det skal komme flere barn til I dette landet, så må man jo sørge for at man har de tilbudene som folk føler at de trenger også. Jeg synes det høres ut som at hvis jeg skulle født, at den varianten med badekar og et litt sånn roligere miljø rundt meg noe som hadde funket for meg da.
Mm. Så jeg tror nok også at vi får litt lite informasjon om smertelindring og på en måte det å For eksempel bare det at jeg skreik kjempemye første gangen, gjorde det vondere for meg.
Ja.
Ja, mens pusteteknikkene som jeg lærte av jordmor, hun kom rett opp I ansiktet mitt på ABC og liksom gjorde det jeg skulle gjøre. Pustet okay. og sånn.
Ja.
Og det gjorde at rift, alle disse tingene jeg har med på en måte pust å gjøre også. Altså sånn, hvis du hører på jordmor, så kan hende du revner litt mindre, for eksempel. De har noe som heter det finske grepet, vil du høre hva det
Ja, eller vil jeg det?
Ja, hvis det går veldig fort, så jo sjansen for å revne litt høyere. Men hvis du hører på jordmor, så jeg ikke revnet.
Nei, ikke det hele tatt?
Nei, ikke noen alvorlig grad. Jeg tror sånn grad 1 eller jeg vet ikke. Ja. Men da holder de sånn strak arm på hodet til babyen som på vei ut, og da skal du hyperventilere, for da sakker du på en måte farten til riene. Og det som å stoppe et tog i 100 km I timen, men da går det saktere.
Ja.
Og dette jo sånn kompetanse som, som jordmødre for eksempel sitter på da, som ikke de driver og forklarer deg underveis I fødselen, men fordi du stoler på dem at de har tatt imot tusenvis av barn. Det kan hende de kan noe om dette.
Ja.
Og jeg, det så, jeg vil så gjerne bare at den skal fortsette da, fordi vi trenger dem. Og, ja.
Men du har jo også vært veldig ærlig om at til tross for at denne fødselen gikk veldig bra, og at du gjerne kunne trøkka ut flere unger på den måten, så fikk du en overraskelse da du kom hjem og skulle begynne på livet med to små barn.
Jeg fikk jo fødselsdepresjon, men da jeg kom hjem så skjønte jeg jo ikke at det var det det var. Og her kommer vi egentlig tilbake til litt sånn kritikk av det systemet vi har rundt omsorg etter fødsel. Ikke bare med fødselsskader som lett kan oppdages, men også med tilstanden til den som har født. Det som tingen at symptomene på fødselsdepresjon og symptomene for å få barn jo de samme. Du kan være veldig nedstemt, du kan gråte mye, du sover dårlig og lite, du engster deg mye, og du kan på en måte bli sånn, få en hjernetåke. Så alle de symptomene jeg hadde ble jo bare fortalt var vanlig. Men til slutt så var det sånn at jeg turte for eksempel ikke gå på butikken, for hva hvis jeg trynet med vilje I trappa og tok livet av meg og babyen? Hva hvis jeg, når jeg kom ut av butikken, hoppet foran en bil? Altså, jeg hadde angst for å ta mitt eget liv. Og jeg da skjønte ikke at jeg var syk. Og da kom vi jo tilbake til det vi snakket om I starten, at vi så vant med å kunne fikse og løse våre egne problemer, bare vi flinke nok. Men så kan du ikke flinke deg ut av fødselsdepresjon. Det endte opp med at jeg sorterte krydderskuffen inn på kjøkkenet 3 på natta, for jeg tenkte sånn, bare jeg tar inn livet mitt, bare jeg får orden. Bare jeg gjør som Synnøve Skarbe sier, da har jeg, da jeg ikke deprimert.
Var det mye av det du følte på, at du ikke strakk til på alle de områdene du skulle strekke til, som ja. Småbarnsmor?
Ja, ja, og jeg, det jo løgn, og ingen strekker til på noen ting, men det den ideen om at det noe du må, som satt veldig I hos meg, og så det viktig å si at det ingen grunn, det ikke de 7 stegene til å overleve småbarnslivet, som jeg snakker om I boka. Det går ikke an å flinke seg ut av å få fødselsdepresjon, for det så mange grunner til at du kan få det. Ja. Det jo hormonelt, det situasjoner, det masse som kan gjøre deg mer utsatt for det da. Så de 7 stegene jo egentlig, hvis du gjør sånn som meg, så får du fødselsdepresjon. Så her I hvert fall 7 ting du ikke trenger gjøre for å få det verre med deg selv, hvertfall.
Mm. Det veldig interessant det du sier der med at ingen småbarnsforeldre egentlig får til alt det de tenker at de skal få til. Fordi jeg var I parterapi her om dagen med samboeren min, og da sa Katrine Sagen, som vår terapeut, at vi mennesker ikke kompatible. Altså det ikke meningen at vi skal passe perfekt sammen på alle områder, liksom. Men det jo fort det som gjør at jeg krisemaksimerer fordi det butter, og så blir det vanskelig og vondt og kjipt. Og så hadde det kanskje ikke vært like vondt hvis man ikke gikk rundt med den dumme antagelsen om at her skal alt være rosenrødt til enhver tid, liksom. Sånn det jo ikke for noen, så hvorfor går vi da rundt og tror at det malen?
Det også det samme med når du får barn, så tenker du, du får på en måte bare mer ansvar, du får ikke noe mer tid. Du hadde jo dårlig tid før du fikk barn også. Og så det ikke sånn at samfunnet sier sånn, nå skal vi lage masse rom for at det går bra. så jeg tror en av de tingene vi må gjøre, utenom å kritisere at det for lite fleksibelt for småbarnsforeldre, det at da det å godta og akseptere at det ikke kommer til å gå rundt. Og det ikke en tilfredsstillende løsning, men I stedet for at jeg går på veggen, da det på en måte det jeg må godta. At jeg kommer ikke til å strekke til, fordi det umulig. Sånn som livet lagt opp nå. Hvis du begge skal ha 100% jobb, ordne huset, og frakte alle frem og tilbake til alle ting de skal, det jo en ganske ny ting. Før var du en som var hjemme hele tiden, og gjorde alt det som også en fulltidsjobb. Så det et eller annet som for lite fleksibelt da. For den småbarnsfasen som gjør at mange går på veggen og føler at ikke de strekker til når ingen gjør det.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hvis det nå er noen som sitter og hører på dette og tenker at oi, de tankene du beskrev i stad, de hørtes ikke så ukjent ut.
Mm.
Kan du ikke si litt mer om det? Fordi du sa at du skjønte egentlig ikke selv at du var syk, men du hadde sånne tanker som jo ganske ekstreme.
Ja.
Når var det du på en måte oppfattet at det ikke sikkert det normalt?
Jeg tror jeg skjønte det på et eller annet nivå, for jeg prøvde jo på en måte å skjule det fra Espen. Fordi jeg skulle jo fikse meg ut av det selv. Men det var på en måte jeg ble avslørt av han. Så jeg tror ofte at den som syk er den siste som merker det, og det derfor det så ekstremt viktig da, med det nettverket av mennesker som du vet glad i deg, når du sårbar. Og det vel, ja, det var Espen som oppdaget det, og som ringte rundt til psykolog på mine vegne, fordi jeg kom ikke til å finne den hjelpen selv.
Nei, ikke sant? Og altså bare det i seg selv er jo en kjempejobb, og når du så langt nede, så...
Det derfor vi må ha et litt bredere omfavning av de som har født. Fordi at det ikke alltid... Det liksom lotteri da, på hvor bra omsorg du får. Og hvis du som meg da bor i byen, så kan det jo godt hende at psykologen... For da vi ringte rundt da, så sa jo på helsestasjonen at psykologen de hadde var sykemeldt, fordi hun hadde... ansvar for mange helsestasjoner, og hadde gått på veggen.
Ja.
Som ikke det liksom oppsummerer hvor tilstanden, vet ikke jeg. Men,
det trist, ass. Det liksom når det det du møter, bare sånn, ok, her det mye å ta tak i, liksom.
Ja, så jeg tror nok at vi har en del, jeg elsker å høre fine historier om folk som blir møtt godt, og det tror jeg vi absolutt trenger, men vi må huske at de historiene hvor folk ikke blir møtt, ikke på en måte en trussel mot hvordan man selv kommer til å bli behandlet, men noe, husk meg at det noe her som lugger, som ikke fungerer da, som det skal.
Ja, og det det jeg tenker så viktig med det du nevnte i sted med at man må ikke skremme fødekvinnen liksom ved å gi henne for mye informasjon. Jeg merker at jeg bare irriterer meg grenseløst at noen skal ta et valg på vegne av meg om hva jeg tåler å høre. Fordi for min del så det mye bedre å være forberedt på det. Og så kan jeg føle meg veldig heldig hvis jeg blir møtt på en god måte. Altså for eksempel, jeg var i en utredning hos DPS i fjor, og jeg skal ærlig innrømme at jeg hadde ganske lavere forventninger. Og så ble det til slutt, det startet dritdårlig, men så ble vi etter hvert bedre kjent da jeg og han psykologen, og så var det jo han som skjønte at jeg sleit med syklusrelatert depresjon, så det ble en veldig god opplevelse til slutt. Men man må kunne snakke om begge deler uten at det skal være sånn at alle blir negativt innstilt til de tilbudene som finnes. Men skal vi bli bedre, så må vi liksom tørre å snakke om det også.
Ja, og det å på en måte vite hva du kan kreve og hva du trenger, er også en indikator, en ting du kan ta med deg da. Hvis du på vei til å bli gravid og usikker på å bli møtt på en fin måte, så kan du også kanskje tørre å stå litt mer på kravet, og hvis du opplever at det ikke du blir møtt på den måten du trenger da.
Ja, og det er så viktig å bare være klar over det at det ikke alltid man møter de beste folka, og da det ikke deg det noe gærent med.
Nei.
For det veldig fort gjort å ende opp med den konklusjonen at, åja, igjen så det jeg som gæren, eller jeg som skaper så mye problemer, liksom.
Og vi har så mye tiltro til de som jobber med helsa vår, og det med god grunn. Men da kan vi ofte bli litt sånn at vi glemmer å gjøre vår egen jobb da, med å tenke sånn, jeg tror jeg trenger dette, eller jeg lurer på dette, for jeg vet hvertfall meg selv da jeg ble gravid, jeg bare, de vet alt, jeg skal bare lala,
ja.
Og så glemte jeg på en måte helt å sjekke selv da, hva det egentlig jeg trenger hjelp med? Det er jo også pasienten sitt ansvar å finne ut av, og forklare det også.
I dag vi ganske individualistiske på godt og vondt, Og når det kommer til det å få barn, så det vel kanskje på vondt siden, ja. Fordi du nettopp blir ganske alene og ensom da, i den situasjonen du står i. Så var egentlig greia med denne barselgrøten. Da vi snakket sammen i går, så var det sånn, fuck baby shower, ja. Gå for barselgrøt i stedet.
Du jo så hudløs når du har fått barn, at liksom, du trenger jo egentlig en liten sånn stamme som går rundt deg og gjør de tingene sånn at du skal få fokusere på å finne ut av hvem du og den babyen er. Men ja, baby shower, da er jeg jo allerede, da ruger jeg på en måte. Det er jo etterpå jeg trenger gaver og mat og en dusj. Eller. Ja, så før hadde vi et konsept som het barselgrøt, hvor egentlig nabolaget, eller ja, det fellesskapet du hadde rundt deg, bytta på å komme hjem til deg og lage mat, eller vaske og rydde. Egentlig alt som sørget for at restitusjonen din og hviletiden din ble respektert, da. Uansett hvilke behov du hadde, om det var at du ville ta en dusj, eller om det var at du ville sove, eller om det var at du ville være med babyen og noen tok opp vasken. Så her har vi jo litt forskjellige ting man kan gjøre utifra hvilken relasjon du har til den som har født, da. Men det å bare ikke spørre så mye, for eksempel, bare si «Hei, du, jeg kommer innom med en lasagne, jeg». Altså, hvis ikke du vil ha den, bare sett den i fryseren. Det eneste jeg ville var at noen skulle mate meg. Jeg var så sliten at jeg, liksom, det å bare gå på do, føltes som et kjempestort oppdrag, så jeg satt og holdt meg, for jeg orket ikke å gå på do. Så barselgrøt synes jeg vi skal bring back, hvis jeg må velge mellom baby shower og barselgrøt, 100% barselgrøt. Dere som skal føde nå, dere som har venner, bare begynn med det, ruller, lag en liten chat, akkurat som et utrykningslag. Ok, da tar vi ansvar for Frida denne måneden her, hvem tar denne uken, hvem tar den dagen, og så rullerer man. Har ikke det vært drithyggelig?
Det er kjempehyggelig. Og hvis man er en del folk, så er det jo ikke så mye effort som trengs egentlig. Man trenger kanskje ikke å være der hver eneste dag.
Nei.
Men jevnlig dukke opp, liksom. Det høres jo definitivt ut som noe som kan hjelpe.
Det er jo liksom rart at du skal være vertskap når det er du som har født. At du skal ha ferske boller klar til besøk. Det er kjemperart.
Det går ikke an. Jeg håper virkelig ikke at det finnes mennesker som forventer å få boller når de kommer på besøk.
Tror ikke de forventer det. Jeg tror heller at det er borselkvinnene og på en måte at de tenker sånn, oi, men jeg må jo ha noe å gi. Så tenker jeg, det må vi snu. Du skal bare sitte der med puppen ute, og så finner jeg meg.
Du har gitt baby, ja. Og så kan andre gi tilbake til deg.
Ja. Enig.
Ja. Nei, men det fint. Jeg skal faktisk besøke en venninne i morgen, som har en baby som er 3 uker gammel, eller noe sånt. Oi. Så i morgen tidlig skal jeg opp og bake rundstykker, tenkte jeg.
Å, da blir jeg kjempeglad.
Både til at vi skal spise, og så de kan ha i fryseren. Og det er fordi du
er
har gjort meg oppmerksom på det. Så altså, det er jo hyggelig å gjøre til hvem som helst, egentlig, men ekstra viktig da, i den situasjonen. Mm. Også fordi jeg tror, uansett hva slags venner du har, så tror jeg det er veldig vanskelig for mange å være så ærlig som du er da, om disse tingene. Og du er jo ærlig om det nå, men det var jo noe annet når du sto midt oppi det.
Absolutt, og så tenker jeg at mye av den informasjonen jeg sier, kan jo man ta på 2 forskjellige måter. Hvis du tar det på den måten med at nei, men da blir, hvorfor er det så slitsomt og så fælt å ha barn, så er det sånn, ja, hvis du tenker at du må opprettholde de standardene du hadde i hodet ditt, men hvis du tenker at jeg trenger ikke å være vertskap nå, bare kom inn i dette sutteklutthølet her og heng med meg, da kan det jo hende at det går an å få en slags hvilepuls igjen da. At vi tør å være i de fasene av livet vi er i da. Og at vi, det var vi jo litt innom også på, hvordan kan man støtte hvis du, noen merker at jeg har det ikke bra. Det er jo den andre tingen, å være en god venn og på en måte se hverandre. Og spesielt når det gjelder kvinnehelse og legepersonell, så er det, jeg har i hvert fall vanskelig for å si fra. Jeg sier sånn, det går bra med meg.
Ja, ikke tenk på meg. Det er kjempevanskelig å si med store ord hva du faktisk føler på.
Så det er også fordi du har blitt så vant til fra vi var små, at vi kommer til å ha det vondt. Jeg er vondt av mensen. Jeg er vondt og jeg er kvinne.
Sånn er livet.
Sånn er det. Ta en parasett. Så det er mitt råd. Hvis du har en venn, eller hvis du selv tenker, jeg tror jeg har fødselsdepresjon, eller jeg tror jeg sliter med noe, ta med en ekstra person inn på det kontoret, så når legen spør, hvordan sover du da? Så du sier, jeg sover ok, så sier venninnen din, hun sover ikke i det hele tatt.
Ja.
Hun er helt ubrukelig, glemmer ting, og så kan noen andre være politi for deg, fordi det er vanskelig å stå opp for seg selv, da, ofte.
Det er kjempevanskelig. Ja, det husker jeg selv fra, ja, nå har jeg slitt med utbrenthet, og bare fortelle på ekte hva jeg kjente på til legen, uten å føle på skam, uten å pynte på det. Fordi hvis du skal få den hjelpen du trenger, så må du si det som det. Det liksom ikke noe annen vei rundt det. For å runde av til slutt, så vil jeg gjerne snakke litt om det og, altså, og i det hele tatt på barn. Jeg må jo ærlig innrømme at boka di, jeg elsker den, men den fungerer litt som prevensjon også.
Synes du?
Og jeg er godt prevensert, det er ikke et ord, men det veier tyngt på den siden.
Jeg tror du har tenkt veldig mye gjennom ting, det tror jeg.
Ekstremt, ja.
Men er det fordi du kanskje tenker at du vil ha barn, men er usikker på om du tenker at du bør?
Jeg vet ikke om jeg vil, noen ganger vil jeg, andre ganger vil jeg ikke i det helt tatt. Så jeg synes det er utrolig vanskelig, men noe av grunnen til at jeg plutselig ble overbevist i en periode om at jeg ikke skal ha barn, for det bestemte jeg meg nesten for, 99% sikkert liksom. Det var jo når jeg sleit mest med syken, og ikke hadde skjønt det her PMS, PMDD-greiene som jeg har problemer med. Så da, jeg ble helt overbevist om at på et eller annet tidspunkt så kom jeg til å ta livet av meg, og det blir jo veldig dumt for de barna.
Det blir dumt.
Det blir litt dumt. Og nå tenker jeg ikke sånn. Jeg føler meg mye friskere nå. Men den satt seg litt da.
Ja. Jeg tror først at man har helt fullendte liv, barn eller ikke. Jeg tror det går helt fint om man får barn eller ikke. Så det vanskelig å si om noen andre skal ha barn eller ikke. Ja. Fordi at jeg ikke noe sånn, du må få barn. Men når du har fått barn, så ble det på en måte, jeg tror ofte at vi tenker at vi må ha alt på stell da, før vi får barn. Jeg klarte ikke å strukturere dagen min, for eksempel, før jeg fikk barn, så jeg tenkte sånn, jeg burde ikke ha barn, for jeg klarer ikke å holde en plante i livet, sånn som mange sier. Men tingen er jo at et barn krever så ekstremt mye av deg, at du er der.
Ja, du har ikke noe valg egentlig.
Nei, og da er det faktisk, jeg ble mye mer effektiv på jobb, for eksempel, etter jeg fikk barn, fordi da har du på ekte bare en time. Før det skulle jeg sulle mye rundt, sånn, ta meg en dusj, drikke litt te først, da, liksom, skrive en koselig liste, og så begynte jeg. Og så jobbet jeg egentlig like mye som da jeg hadde barn, bare at når jeg hadde barn så var det sånn, nå sover de, jobbe.
Ja, det kan jeg se på meg, fordi jeg har også en tendens til å surre mye rundt.
Jeg tror ikke tror du bare slutter å surre fordi du må, hvorfor skal du slutte å surre nå på en måte? Så jeg tror nok det er vanskelig å se for seg at du, det skriver jeg også i boka, du er deg selv, men du er også helt ny, og så må du finne ut hvordan de bitene passer sammen da. Så hvis du får barn, så er det masse ting du ikke kommer til å vite før du får dem.
Ja, det kan man jo ikke.
Nei, og det kommer nok til å gå bra, men det kommer til å være mye justering, og du kommer til å måtte tåle å være masse forskjellige puslebiter som på en måte pusles sammen igjen. Jeg kan bare si egoistisk for mine grunner nå, jeg synes det bare blir gøyere. Fordi ofte når folk tenker på å få barn, så tenker de egentlig på å få baby.
Ja.
Og så er de baby i 2 år, eller de er på en måte toddlers til de er 3. Nå har jeg en 5- og 6,5-åring, og jeg elsker det. Jeg tror foreldre liker forskjellige perioder best. Espen likte veldig godt babyperioden. Det passer ikke meg så godt, fordi da føler jeg meg låst.
Ja,
mens nå,
og at du er en melkekul, liksom.
Ja, og at jeg må ha, altså, de er så på deg hele tiden, og det er veldig hyggelig innimellom, men da tror jeg du må være en litt mer sånn introvert, sånn kosete, sånn, jeg liker å dulle litt rundt hjemme. Mens nå elsker det, nå kan jeg løpe rundt i skogen med de, og de er med på eventyr, og de spør meg om alt mulig, det synes jeg er kjempegøy. Å se dem bli mennesker, på en måte, er noe av det morsomste.
Det virker veldig kult. Og ja, etter hvert liksom skjønne hva som foregår oppi de hodene, og svare på de merkeligste spørsmålene. Det virker veldig hyggelig.
Så hvis du får barn, tror jeg det går bra, og hvis du ikke får barn, tror jeg også det går bra.
Ja, jeg tror jeg skal invitere noen hit som har valgt å ikke få barn.
Det er lurt.
For å snakke om hvordan det er. Men jeg tenker også det at begge deler kan være kjempefint, og begge deler kommer til å være utfordrende på en eller annen måte.
Absolutt.
Sånn er det jo med alt i livet dessverre, selv om vi har lyst til å bare gjøre det perfekt.
Ja, jeg vil også at du inviterer noen som har valgt å ikke få barn. For jeg lurer også på veldig mye sånn, kom det på en måte, fordi alle driver jo og sier sånn, det kommer til å komme et punkt hvor du får panikk, og reiser til Danmark og insemineres.
Altså, ja, ikke sant?
At er den biologiske hangen så sterk? For jeg vil jo tenke at ikke det stemmer, egentlig. At det kanskje er noe vi har blitt fortalt.
Men jeg blir også litt sånn allergisk mot alle som har veldig behov for å si noe veldig bastant, sånn at du må ha barn, fordi det er det som er meningen med livet. Eller jeg skal faen ikke ha barn, fordi det har ikke jeg lyst til å holde kjeft av alle dere som snakker om at man skal få barn. Fordi hvis du havner på den algoritmen på TikTok, trust me, det er sånn, da er det det som er identiteten din.
Ja.
Og da da mister du troverdigheten også, synes jeg da. Da blir jeg sånn, ja, men nå har du sagt det så mange ganger at nå kan du ikke snu på det hvis du egentlig hadde følt at du
angrer deg. Alle sånne absolutter fører kanskje ikke så godt mye med seg, nei. Du må tenke, men tror ofte at vi kan tenke vel, overtenke mye.
Ja, absolutt, det og det kan i hvert fall jeg. Så, ja.
Og det er vel kanskje det eneste jeg vil si da, er det at du kommer ikke til å klare å komme på alt du burde tenkt på før du må bestemme deg. Og det er kanskje vanskeligst å godta, at hvis du er en sånn som må tenke gjennom alt veldig, veldig nøye, så klarer du kommer ikke til å klare å komme på alt før du må bestemme deg.
Nei, man må bare ja, tørre å hoppe i det. Men du, nå har vi skravlet,
Ja.
Det var veldig hyggelig. Tusen takk for at du kom, Julie, og tusen takk for at du har skrevet den fantastiske boka di. Den må jeg bare anbefale til alle som lytter. Jeg har allerede, du ga meg to stykker faktisk, etter den kom ut, så jeg har gitt videre til gravide veninner, sånn at de kan lese den.
Jeg elsker at boka går på rundgangen, nå får jeg meldinger om nå, jeg leser den, så jeg har gitt den videre til noen andre, så jeg er sånn,
det er så hyggelig. Det er derfor jeg liker fysiske bøker så godt. Jeg har jo Kindle, men det er et eller annet med de fysiske som... Det er koselig å ha opplevd noe selv, og så gi den opplevelsen videre.
Og du får ikke med deg de tullete illustrasjonene mine i lydbok eller Kindle.
Nei, ikke sant? Ja, så kjøp fysisk bok, den er veldig fin.
Og takk for at jeg fikk komme, det var veldig hyggelig å prate med deg.
Tusen takk for at du hørte på podcasten min. Siden jeg ikke har utdannelse i medisin, vil jeg bare understreke at du alltid må være kildekritisk når du hører andre snakke om helserelaterte ting. Hvis du har et problem du trenger hjelp med, så oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med legen din. Og om den legen ikke møter deg på en god måte, så må du huske at det er helt innenfor å bytte til en annen. Det er viktig å føle seg sett av legen sin. Ellers er du alltid velkommen til å sende inn spørsmål og problemstillinger som vi kan diskutere her i podcasten. Send det inn på e-post til hei@fridamarie.no, så skal jeg og gjestene mine prøve å svare så godt vi kan på spørsmålet ditt.
Du har akkurat hørt på en podcast fra Simpel. Takk!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.